ಸೌಂದರ್ಯಾಚ್ಛ
Mehrevan illişler edit emrarlar nash purthotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ Allah quwwat edidilişler mahrawan dinleyijiler sizin baryňyňyzda gowdan gowyny dilek edip eden hemralygyňyzda çe minnetdarlyk bildirýärsa geljek taýdan duşga çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň düzgün goraýjy güýçleriniň baş terkerdesiniň bellenmegi. Zulfagar 1401 türgünleşigiň maksatlarynyň üçin bolanlygyny General Heýderiň oglan etmegi. Serdar şehit Gasym Süleýmanyň terror edilmeginiň kadiýet barlyklarynyň dewam etdirilmegi. Ýa-da Palestinanyň Tehrandaky elçisiniň Eýranyň diplomatiýa dertkasynyň başlygy bilen duşuşmagy häzir köçtürüljek. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň baş terkerdesi Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneýi bir permany gol çekip, ýurdun düzgün goraýjy ýerde şol polisiýa güýçleriniň baş terkerdesini bellettiler. Islamyň kılabynyň mertebesi belendileri Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneýi bir permany bilen ýurdun düzgün goraýjy güýçleriniň baş terkerdesi Brigada Generali Hüseýin Eşterini wezipeli döwlüni gutarmagy sebäpli baş terkerdelik wezipesinden boşadyp, onuň ýerine Brigada General Ahmad Reza Radane bellettiler. Hezretleri Ayetullah Uluzma Hameneyin bir permanına Brigada General Hüseyin Eşterin hizmetlerinden kadardarlık edilenir. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň gowriýer güýçleriniň terkerdesi Brigada Generali Kiumers Heýderi ýerli enjamlaryň ulanylmagy şeýlede tejribeli güýçleriniň mümkinçiliklerini kömekleri bilen geçirilen Zulfagar 1401 türgünleşigiň üstünlikli bolanlygyny ýygnan etdi. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre General Heydari şeylede bu harbi türgülleşikte uçar mansız uçarların, şeylede beyleki durli harbi yaraqların kömökleri bilen harbi taktikaların maşq edilenliğini açıklava etdi. Eyranın qoşunun qoğur yer güyüşlerinin terkerdeti Brigada Generali Kiumers Heydari şeylede bu harbi türgülleşikte Eyranın yaraqlı güyüşlerinin mümkünçülüklerinin ve okuyuplarının Tomasa koyulanlığını nıxtadı. Eýran bilen Araqyň kadiýet jogapkärleri Tehranna bilelikdäki 4-nji oturşygy geçirip Serdar Şehit Süleýmanyň terrory baradaky meseleleri barlajakdyrlar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň kadiýet etkasynyň halkara işler boýunça oranmasary, şeýlede Eýranyň adam hukuklary boýunça ştapynyň sekretary Kazem Garibabady Serdar Şehit Gasym Süleýmanyň terrory baradaky meseleleriň geljek döşenbe güni Tehranna barlanjakdygyny etdi. Garibabady şeýlede bir mesele bilen baglanyşykly Eýranly tarapyň barlyklarynyň gutaranlygyny we Şehit Süleýmanyň terror bolmagyna dahilli taraplaryň jazalarynyň ýanwaryň ahyryna çelli ýygnan ediljekdigini habar berenler. Eýranyň daşary işler ministri we Palestinanyň Tehrandaky elçisi Palestinanyň basylyp alynan topraklarynyň iň soňky özgörüşlerini bağırladılar. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy Hoseýn Emir Abdullahyan Palestinanyň Tehrandaky täze elçisi Hanom Salam Az-Zawari bilen duşuşyp Palestinanyň basylyp alynan ülkeleriniň wakalary barada pikir alyşdy. Bu duşuşykda Palestinanyň Tehrandaky öňki elçisi Salah Zawari hem huzurlydy. Aýtmak ýerli geçen meýlady ýylda Sahyonist rejimiň Palestinalylara garşy jenayetleri has güýçlenipdi. Abraham şertnamasyny baglaşan ýurtlaryň harby budjetleri has köpelenir. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin eşdirýär.
Abraham şertnamasyny baglaşan ýurtlaryň harby budjetleri has köpelenir. Amerikanyň Global Fire Power neşriýeti Günmatar Aziýadaky ýurtlaryň 2023-nji ýyldaky harby budjetleri barada bir hasabaty neşir etdi. Bu neşriýe Günmatar Aziýanyň 11 ýurdunyň harby budjetini eglan edenler. Bu hasabata göre Eýranyň harby budjeti 11 ýurdun arasynda 10-njy orny eýleýändir. Eýranyň Saudi Arabistan, Birleşen Arap Emirlikleri we Türkiýe ýaly ýurtlar bardyr. Bu hasabata göre Eýranyň 2023-nji ýyldaky gorunuş budjeti 5,5 milliard dollar çaklanýandyr. Eýran bu budjet bilen Günmatar Aziýada 10-njy orny we dünýäde 40-njy orny eýleýändir. Aýtmak ýerli Eýranyň harby doktrinasy gorunuş esasynda wesepdäki krizisler bilen garşylaşmak ugrunudyr. Elbetde Eýran İslam Respublikasynyň düşmanlary we garşydaşlary Eýrana garşy esasyz aýyplamalar ýapýanlar. Olar Eýranyň harbiçil bolmak siýasaty alyp barýandygyny toplaýanlar. Ýöne bu aýyplamalar esasan nädogrudyr, çünki Eýranyň harby budjeti sepdäki 9 ýurtdan azdyr. Emma Global Fire Power'ın bu hasabatyna görä Sehyunist rejim bilen gatnaşyklaryny kadrlaşdyrýan ýurtlaryň 4-si hem harby budjetlerini has artdyranlar we Günmatar Aziýada ilkinji hatarda durýanlar. Bu hasabata görä Saudi Arabistany 46 milliard dollar harby budjetini haslap Günmatar Aziýada ilkinji orny eýleýär. Saudi Arabistany bu ordu dünýäde hem 8-nji orny eýedir. Şeýle-de Birleşen Arap Emirlikleri hem 25 milliard dollarlyk harby budjeti bilen Günmatar Aziýanyň 2-nji ornuny eýedir. Emma bir yurt harbi buçe taydan dünyada hem 15. orna eyedir. Emma Türkiye hem 3. orna eyeleyenler. Şeyle de Global Fire Power neşriyenin hasabatına göre Sehyunist rejimi 24 milyar 300 milyon dolarlık budjeti bilen Günmatar Aziyada 4. orna eye bolyanlar. Bu rejim dünyada hem 17. orna özünü haslayanlar. Herhalde bu hasabatlar bu tarafların ötüş talaplıklı ve hücum edicilikli maksatlarını görkezeyenler. Saudi Arabistan bilen Birleşen Arap Emirliklerinin Yemen'e basıp alıcılıklı çemeleşmeleri bu hasabatların doğurduğunu görkezeyenler. Elbette Sehyunist rejimi hem Palestina'nın basılıvarlan topraklarını basvalcılıklı siyasetlerini devam ettiriyenler. Elbette bu aralıkta Günmatar yurtları köp kazançları etiyenlerler. Çünkü bu Arap yurtların yaraklarını bu Günmatarlı yurtlar öpçün etiyenlerler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlaryň dewamy bilen sizi hormatlaryň hyzmatyna. Eýranda ýaşaýan Hristiýan Ermeniler Tebriz şäheriniň mukaddes Meryemiň adyny öterýän ibadatxanasynda täze milady ýylyň bayramçylygyny geçirdiler. Ortodoks Ermeniler täze milady ýylyň bayramçylykda abaralaryny 6-njy ýanwarda geçirýärler. Emma Tebrizde geçirilen şadyýan dabarada Tebriz şäheriniň hristiýanlarynyň bir topary bilelikdäki dogalaryna 2023-nji milady ýylyň hristiýanlara we bütün Eýran raýatlaryna parahatçylygyň, asudalygyň we agdabyrlygyň ýyly bolmagyny islediler. Şeýle-de bir dabarada Azerbaýjan welaýatynyň Ermenileriň halyfasy Grigor Çiftçiýan Eýran Press bilen geçirilen söhbetdeşliginde Hezretleri Ayatullahul Uzma Khamenei'nin yol görkezmeleri bilen Eýrandaky Ermenilerin we Hristiýanlaryň asudalykda dini ibadatlaryny amala aşyrýanlyklaryny nykdady. Eýlanda howpsuzlyk goraýjysy Ruhulla Ejemiýany şehitlige ýetiren iki tany gowy golançy dara asyllylar. Eýlanyň Kadiýet güýjiniň metbuat merkeziniň eglan etmegine görä gowy golançylardan bolýan Muhammed Mehdi Keremi bilen Seyit Muhammed Hüseýni Eýlanda howpsuzlyk goraýjysy mezlum Seyit Ruhulla Ejemiýany şehitlige ýetiripdiler. Bir iki jenaýatçy şu gün şämme ertir bilen dara asylandyrlar aýtmak ýerli bir iki tany dara asylan jenaýatçy Ýa-da gadiýatda öz günahlaryny boýun alypdylar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Pekine eden saparyna Hitaýly kärdeşi Şi Jinping bilen duşuşyp maslahatlaşdy. Irna xabarlar gullugunun beren xabarına göre Türkmenistan bilen Xitayın prezidentleri müduşuşuqda Pekin bilen Aşqabadın xidmatdaşlıqlarının östürülmeginin şeylede strategik şəriklüginin puxtalandırılmağını nıqtadılar. Analitiklerin ıglan etmeklerine göre Türkmenistan'ın Tayvan meselesinin Xitay'dan berk hemayat etmeği iki yurdun iki taraflayın doğaslıqının mekemliğinin alamatıdır. Ama Xitay bilen Türkmenistan'ın liderlerinin doğuşuşuklarından sonra taraflar bililikte bir beyannamanı tasdikladılar. Bir beyannamada energiya ve ara bağlanışıq invasiya pudoklarına xidmatdaşlıqların östürülmeği şeylede tebitleyin paraxatçılığın ve ötüşün üçün bolmağı ıglan edilendir. Akipres xabarlar gullagy Xitay bilen Merkezi Aziya ýurtlarynyň tewda alyş çalyşlarynyň jemi bahasynyň 63 milliard dollardan geçendigini eglan etdi. Bu xabara görä Xitayň Tajikistan, Türkmenistan, Özbekistan we Qazaqstan ýurtlary bilen 2022-nji ýyldaky tewda alyş çalyşlary ösenler. Xitayň Global Times gazetasy hem Xitaýly maýy goýjylaryň Merkezi Aziya ýurtlarynyňky maýy goýumlarynyň jemi bahasynyň 14 milliard dollardan geçendigini mälim edenler. 2022-nji ýylda Xitay bilen Gazagystanyň sewda dolanşyklary 120% artanlar. Birleşen Milletler Guraman Adyk we Oba Hujuly Guramasy ýa-da şol FAO Guramasy adyk önümleriň bahasynyň ýokarlanmagynyň dowam etdirilmeginiň dünýäň alaýtada garyp ýurtlaryň adyk howpsuzlygyny howplara düşürjekdigini eglan etdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä FAO Guramasy şeýlede ortaýat bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş derärli energiýanyň şeýlede Oba Hujuly döküllüriň bahalanmaklary üçin 2022-nji ýylda adyk önümleriň bahasynyň global derejesini 14%-den gowrak ýokarlananlygyny habar berdi. Aýtmak ýerli Ýewropa ýurtlarynda inflasiýanyň derejesi has artyp duranlar. Ýene bir habara görä, Pakistanda unyň we çörek önümleriniň ýetmezçiligi köp kynçylyklary döredip duranlar. Aýtmak ýerli Pakistanda ençeme aýbary partiýalyk bäzleşikler üçin siýasy we ykdysady kynçylyklar güýçlenip duranlar. Pakistan öz buğday importyny Ukraina ýurdundan amala aşyrýardy. Ýöne Ukraina uruşynyň başlanmagy bilen bir import kynçylyklara gabat gelenler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan şu güýjede işli 3-nji bölüm habarlary eşitdiňiz. Türkmenistan wagty bilen taýat 22:30 minutda inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Aziz hemralar, kursatlarınız hayırlı, sakal olsun. Eyran İslam Cumhurluğu'nun sesinin, Gülistan Merkezi'nin, Gürgün Radyosu'nun Türkmenli bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Ehliğinize minnettarlık bildirip, inni bolsa deslap, Cuma namazının hotbe olur diyen gepleşikini eşittirers. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun diyen gepleşikini, on sonra öy ve maşalı diyen gepleşikini antine verers. Et diyen hemralınız için sağ olun.
Cuma namazının hutbeleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Adamları ibadete gönüktürüp, ehli gayı gamlardan pekleyen, tümlükten yağıtılığa çıkaran beyik hem de Kadir Allah'ın adi ve yadı bilin, Esselamu aleyküm ediyiz illeşler. Sizin hemmeğinde can sağlık ve asudu durmuş dilek etiyarın. Cuma namazının hutbeleri diyen gepleşik bilen sizin hizmetinize geldik. Gepleşimizin sonuna çeldi sizin hem mağri hem rarığa çağırıyarın. Hormatly hemralar, düýün anyny güni gözel Iranyň dürli şäherlerine we owalaryna bolşy ýaly, ýurdun paýtagty Tehran şäherinde hem uly ýylyň gatnaşmaklaryna dabaraly görnüşde, şeride sağlyk goraýş çäreleriniň göz öňünde tutulmagy bilen Cuma namazy ýerine ýetdi. Tehranyň düýünki Cuma namazy Hoçetir Sahib we Müslimin Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferdin imamlygyna okuldy. Biz gepleşigimiziň dertlapky bölümine Hoçetil İslam vel Muslimin Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferdin Tehran'ın Cuma namazının hutbalarını beren gurumlarından bir neçe bölümünün tercümesini size aydıp vermekçi.
أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما برادران و خواهران گرانقدر به پادارندگان نماز عبادی سیاسی جمعه مردم شریف تهران آهاد ملت عزیز و خیشتن را به تقوای الهی آراستگی به ایمان و عمل صالح آراستگی به دانش و معرفت و گامهای مبتنی بر دانش و معرفت توصیه می نمایم
Hormatly hemralar, Tehranyň Cuma namazynyň wagtlaýyn hatibi Hoçetir İslam wel Müslimin Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferd Tehranyň düýünki Cuma namazynyň hutbalaryny beren gurumlaryna İslam inkylabynyň pasarlar sapasynyň şehit erkerdesi Hazy Gasym Süleýmanyň ýörütürüklerine girişip, onuň möhüm ýörütürüklerini birisi alym bilimi daýanyp öz wadasyna durmagy bolandyr. Ol başarmajak işini söz beren däldir. Serdar Haz Gasym terrorçi Daesh toparın dargamağını söz verdi ve sözünün üstünde hem durdu dedi. Hormatly hemralar, Tehranyň düýünki Cuma namazynyň hatyby Hoçetel İslam we Müslimin Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferd Cuma namazynyň hutbalaryny beren gurulmalaryna mömin ansarlaryň terbiýelenmeklerine içeri maşgalan oýnaýan möhüm rolyny işaret edip, tönkülün uruş döwründe şehit bolan ansarlaryň ýat we hatyralaryny uly tutup, şeýle taryhy ýazap, ilim döredip howpsuzlyk getiren ansarlar Enelerin we şehitlerin pidakar başdaşlarının mollim olmaklarının aqi oku mektep cayda terbiyelenendirler. Olur, Hedret Zeynep Kobra selamullah aleyha bilin, Ummul Beni selamullah aleyhan aşuratından ilham alandırlar dedi. Hormatly hemralar, içer maşgala gurunjasyny hormat goýup, onuň sütünleriniň mäkänleşmeli gurunyna tagalla etmelidir. Din, ahlak we medeniýet, sosial sermayelaryň artdyrylmagyna möhüm rol oýnaýandyrlar. Hudaýlykly peýgamberler adalatyň aslynda sosial sermayelary artdyrmak maksady bilen insanlary terbiýeläp, köpçülige berendirler diýip Hoçetel İslam we Müslimin Seyyid Muhammed Hasan Abu Turabi Ferd sözlerine goşdy. Arman Alakvat, ediz illeşler, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radyasından orta tolkunna 1449 kHz frekansın üstünden Cuma namazın kutbolar diyen gebleşik dinleyersiniz. Gebleşik şu pırsatında Simin Şehrin Cuma imami, hormatlı ruhani ağamız Hac Erecep Muhammed Ahun Henefi'nin bu obanın Cuma namazının kutbolarını beren gurumlarından bir neçi bölüğünü size eştiriyarsınız.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا اللهم يا ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا هر بر مكتب ادات يا مثلا مدن مكتب قو مكتب ادالت مكتب ودغر مكتب اراث ديان مثلا ان اولين اتمل رادنا ما شو مكتب الگو كو كدملي بر الگو كو كدملي مثلنا فلاني شيء لدي يعني بل نام ادات يات بل يعني مسلمان شلو ادات يات مكتب اسلام Qawu mektep, doğru mektep, adaletli mektep, şeyle mektep. Olgu neyme? Olgu Peygamberi sallam ödü. Olgu Peygamberi sallam sahabeleri. Aynı şah, İslam'da aydınlar da adı güne sallam melit diyerler. Ama bir neyse mektepler var, iddia et diyerler. Böyle olgu yok. Mesela, misal için aydeyli, mektebe sosyalisti, kumanisti. Ola iddia et diyerler ki, Hem medat din olmalı, hem medat aramızda bir olmalı. qazanç deng bolmaly, xarç deng bolmaly. Yani hem adamın şeyle deng bolmaly. Çi deng bolmaklygyny datyala aýaşlanyny bir adamyny bolwan ulgu köket bilýärlimi? Men ýadymda bar, şu inqilabyň wagtlaryna bir metlep ýazyp biri, tahkikaty az idara temsilen tahdy jemahir şurewiydi. Yani şolun bir mektep komünisti de şolun. Şolun mesela şolun her bir idare barıptır, şolun aylıklarının sonra yaptır. Şolun kadar işlerinden haber alıptır, yeni bir daha yaptır. Şolun aydıya ki mesela bir ne söylüyor diye. Mesela kıyın işlerde işler böyle diye, öyle de bir gün gitti diye. Fakat 600 rupi aylık aliyatı gitti diye. Yani dinanın pulunu oraya 600 tümen aylık aliyatı gitti diye mesela. Madem bir nesil mirin sırtına oturuyorlar diye, öy falan iyi oldu oturuyorlar, falan reis, bu lahamada 60 bin tümen ayrılık aliyatı ayrı dedi ben dedim. Hani denklik? O denklik iddiatiyen bir olgu koku da, bir olgu koku, ne falan sizlere, falan sizlere, falan öd falan edeceğim. Kulasa, olur her bir mektep olsun, iddiatiyenle, bizim mektebimiz mektebi falan, hep oraya, bizim mektebe komünistiye, leninistiye ya mektebe komünistiye, Mao'yı, mesela Çin'e hakim. Şöyle iddiatiyenler, bile aya şöyle bir ademin bulunan olgu koket bilirler mi? Koket bir ademin bulunan olgu. Bir ademin hatta olgu koket bilmiyorlar. Falani bulunan olgu, şimdi de sana o mektebin ayıta anlattığının ihtiyacı doğru şeyle encam veriyor deyip hani koket ama yok. Ama biz İslam iddiatiyat Müslümançılığı, baş Müslümançılıkta olgu koku dedim, duruşu ben olgu. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğüdü, bu anki ne açı mesela keşfere hakim şu vakitte. Hakim şöyle hükümet et ya üstüne, ama özün ke karnı dok ke karnı aç. Hatta karnı duyurmanı bunu lukum malı da diyor. Yani mesela İran'ın Hazreti Ebu Bekir Siddiq'i onun yerine oturuyor. Ebu Bekir Siddiq, hatta mesela bir 20 sene tıkınlarına da bir ayet bir gün ayet edip ya Halife Resulullah senin ihtiyacın 20 sene razı kavrak karşı tutmadın mı dedi. Ben orada Hasan giyip bana tıkınlarına giden Hasan dedi. Onun bağrı mısın dedi. Bana artık bir kulum yok. Evet bana. Yani ki mesela birinin karısı bir adal ya bir vakit konu var. 20 sene razı konu giyin üstüne karısı alır diye. Karısını ol sonra iddia edip sonra hatta ol Halife vaktinde de onayım. Qadiye şikayet verip şeydenini de anlayın, ben hükümetiyim etken, ben halife deyip de sana hiç günahı kadar yok. Ona kâhiş etken bana diyen biraz vakit ver diye ben de karım vereyim. Yani sizin yani olguyu vakiyim, İslam'da akla. Ya Hazreti Ömer, ya Hazreti Osman, ya Hazreti Ali Kulat'ı her gayeti, kaydıptan şun hakikliğine de vakil, ağır işler işler, şeydi güzaranı geçiriyorlar. Yani hiç günah artıkmışlığı başkalarından yok. Ben falanda atıp da öldürmüyor, tutmayarlar. Ama hemen mektep ayı komünistliği de var, ya mektebe maoistliği de var, ya başka bir mektepleri de var, iddia edilen mektepleri de. Hani şu an haytını denlik bak. Haytında bir adamın olgu koket bilirler. Ay olgu koket bilirler mi şöyle? Ve olgu yok. Bir hatta mesela kargar, dehme çıkıp veren kargar diye 600 rupiyel yani ihtiyaç. İmma diye bir diye bir idaren reisi var, Kayser otuyor diye, o zaman ne ayda 60 bin tümenler yani. Mesela tümenler orada. Yanısın yani, kan olgu. Biz meksum mekteplerde olgu yok. İşte ben diyor Allah tebarek ve teala, لَقَدْ كَانِ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ يُسْمُتُ الْخَسَنَةِ Takip bahsedin için ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Usvat-ı Hazretin, yani behterine olgu diye. Şu Muhammed Aleyhisselam'ın öldü diye, size behterine olgu diye. Siz sen ağzını okunun diye, şunları yarın, eğer vâgan diye, kava adamı çok kıyamet ona diye. Kime olgu işi? Limen bir adam çünkü kâne bulya diye, Cullah'a Allah'ın radiyelığını talep et diye. Allah'ın yönden radiyel çok bulunan adamlar için olgu. Ve ahiret gününe ıtkadı var adımlar için olgu. Ve Allah-u Teala'nın köpüde kredip Kuday-ı Teala'nın fenasını botverdiği adımlar için olgu. Yani Muhammed Aleyhisselam için şunlar için olgu. Ve şunlar şeyle olur için Peygamber Aleyhisselam olgu var biliyor. Ama onun mekteplerine hani olgu var mı? Olgu yok. Din-i İslam'da ömür kurumunda ayettim ki iki tane Muhammed'a iki tane kavgatlardan ve iki tane kavgatlardaki vâgın bir tehlike altlardan. Onun bir hattının kurum verdim, bu nişan onu bir hattı bir miktar kurum için vermek için. Yani bir camigani, vâgın ete kaçırıyan bir camigani koyarlar ki anlatın ama fesat ve ihtilaf. Merdum arasında ihtilaf olsa,
Yerde fesat olsa, şu mektep doğru mektep de, şu mektep bir mektebe, her bir lahazın teleke mektep. Ne din İslam dışı ikisini de vâgın ehmiyet verilmiştir. Allah tebârek ve teâlâ hem şu vehdeti, o ihtilafın ziddi vehdet, ilk parça giyip, hem vehdeti çağırıyor, hem de aratılığı çağırıyor. Ve şu fesadi ve ihtilafi vâgın Kur'an'ın, Kur'an'ın kâb ayetlerinden mehkûm ediyor. Ne Allah tebârek ve teâlâ şu vehdeti ile işitip ayeti a'udu billahi mineşşeytanirracim. واغتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يعني واغتسموا يعني يبشر لي بحبل الله الله نتنفن يبشر يعني أي مسلمان لر أي مؤمن لر هم ناند الله نتنفن يبشر يعني إسلام دين غير إسلام دين غير ثان الله نتنفن يبشر إنشام هم ناند ولا تفرقوا çaşmam diye çaşmam bir Allah tarafından yapışıyor bir diğer başka bir mektebe başlayayım mı oturup olma aranızda ihtilaf olmasın diye ve kulu nimetullahi aleykum bu yandan Allah Teala size veren nimetlerini Allah Teala size bu kadar nimet verdi maddi nimetler ve manevi nimetler bu kadar şey nimetler verdi Allah Teala yandan şöyle Ne lazım olmadı? İlküm tüm ağdağın. Çünkü siz bulup durun o vakitte birbiriniz verin düşman. Siz birbiriniz verin düşman bulup durun. Yani o Peygamber Aleyhisselam'ın İslam'ı getirmek o kabile, bu kabile bu kadar uğraşıyordular. Birbiriyle düşman. Ay bu kadar uğraşıyordular, birbiriyle çarpışıyordular. Bu kadar adamlar birbirini öldürüyordular. O birbirini esir edip bende ve bende karar veriyordular. Yani şimdi emniyeti de yoktu, asayişi de yoktu. Her lahazdan bir makul, bir teleke halatlar ehu gelipti şu camiada. Ama ağda idkum tüm ağda diyerek bulduğunuz siz ya Allah-u Teala birbirinizle düşman bulduğunuz. Fe ellefe beyni kulubikum. Biz Allah-u Teala sizin aranızı ülfet verdi. Birbirinizle muhabbetli kılmadı Allah-u Teala. Ama ülfet verdi aranızda, ülfet dörüttü. Beyni kulubikum sizin yüreklerinin arasında şeyle birleşik ülfet, muhabbet, sıratını icat etti. Fe esbahtum bi nıgmeti ihvana. Biz Allah-u Teala'nın şu nıgmeti ile siz tamam birbirinizle ile dokunmalıdınız. Yani o kadar İslam tabirine gelen vaktine dağın, Müslümanlığı o kadar birbirleriyle doğurmuştuk ki onun arasındaki muhabbeti ve vasfedir ya Allah. Şimdi de bir muhabbet aralarına bağırmıştık. Allah-u Teala şuna işaret ya. Birbirinizle şeyle doğundunuz. Ve kumtum ala şefa hufretin. Ve siz aynı davudakın binenler, yani davudakın oylarının bir oyun kenarına durdunuz. Aynı yani bir adam buradan kenarına hayallap durur ya, yani bu oğulların şöyle tıklayıp şu üstüne kaçar. Yani siz şu cana halettediniz. Yani o kadar siz makul, doğrudan size yoktu. Bir ibadet size yoktu. Vehdet size yoktu. Birleşik size yoktu. Siz yani şahalatınız velen aynı davudakın kenarcığına durdunuz. Yani ölseme davudakıydınız. Şu tarzı ölseme gittiğiniz dedi ki davudakıydınız. Hiçbir başka yol yoktu. Ama فَاَنْقَدَكُمْ مِنْهَا Biz Allah-u Teala selam etti, sol oğuya düşmekten nicat verdi. Yeti sonra Müslüman buldunuz, o halet sizden ayrıldı. İnni ol kadar siz aranızda muhabbet bolluydu, muhabbet bolluydu, doğruluk bolluydu. Ve siz inni, şundan sonra şöyle bulan halatınızı ölseniz, yok inni size davulun oğuyları karışmaya. Belki beheştin kasırları, beheştin bağ bustanları, gülleri, şokatlar karışıyor size.
Edi dinleyiciler, Cuma namazının hutbolar diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde bolduk. Indiki duruşga çeli hoş Allah'a yarınız bolsun.
yürek coşkunu.
Cani hey. Hadir Allah berdi bizge bir amanat cani hey. Eyledi bir yalan çiğinin eğlenmez mihmanı hey. Alıp giden yoktur bundan köşkü hem eyvanı hey. Acıl yanına acızlar hanı hem sultanı hey. Ahır bir gün kimse giymez yen yakası doğunu hey. Ey yaralar bir yalançı dünya kimden kalmadı. Kimse güler kimse ağlar halımız den olmadı. Doyumuz dolmaz kara zemin giden kaydıp gelmedi. Ertirin gülüp geçiren öyle çağı gülmedi. Yamallarga ayşe eşret yakşılar zınlanı hey. Adam oğlu yanlı ömrün mal için hasret çekip, bir panı devran içinde yürek bağrını yakıp, gözün doymaz mal derden telmurup her yan bakıp, yalan dünyanın matasını neçe yığsan der döküp, karun dek taşlayıp gidersen bunu genci kâni hey. Ne adam zat kalır mınla ne de kalır devperi, vefa vermedi Karun'a yığınağın altın zeri. Hanımınla İskender'in Süleyman'ın leşkeri. Ne derya ne hengi kalır ne asman bürgütleri. Bidevatlar gider taşlap bu acık meydanı hey. Tükönmez arzulur içre her günle bir küyde sen. Gâhı gamgıyın yas içinle yeni bir gün toyda sen. Sonda yolun ayrı olmaz, bolsan da her kayda sen. Ne yoldaş var, ne kardeş var, bir karankı cahide sen. Her kime yoldaş olur, ağmalı hem imanı hey. Bir panı mekanı geldin, geçerlerin cahına. Gider oğlun ömrün yakıp, kara nefsin rayına. 100 yılın yükün ve tördün, 5 gün ömrün payına. Gafıl adam bilmeyi ödün, battın osyan layına. Gaflet şire nagahanın dolu demin sani hey. Yorulmaz pelegin çarkı aylanıp geçer zaman. Kedi görsen yaktılıktır kemahal yolun duman. İn sonunu yakşıyaman hiç kime vermez aman. Ademidir acal seyyat tuzak kurmuş bigumen. Kim bilir nesip eder mi elindeki nane hey.
Öywe maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamak velen salam aytyars öywe maşgala atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Thank you. Hormatly hemralar, ara ýalyň birek-biregin garşysyna ýaxşy kılyk häsiýetli bolmaklar diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunudyr. Hormatly hemralar, ýaxşy kılyk häsiýetli bolmak her ýagdaýda gereklidir. Hä köpçülikde bolsun, hä maşgalada park etmeýär. Ýaxşy kılykly adam beýgelýändir. Emma erwet häsiýetler adamyň şahsyýetini pesältýär. Bu meselelere hökmen dikkat duraýlyň. Alaýda ara ýal maşgalan sütülleri hökmünde bu meseleni unutmaly däldirler. Hormatly dinleyijiler, ýaşaýyşyň enim çykymlary köpdir. Gyz bilen oglan baş çatyşyp maşgala gurdylarmy? Bu gurlarda ägäliklere bolmaly. Her ýagdaýda hem bir-birlerine ýaran bolmaly we bir-birini ýeke goýmaly däl. We birek-biregiň garşysynda ýaxşy kılyk häsiýetli boljak bolmaly. Qadirli hemralar, ar ayal her näme tutumsuzsalar, her işi bitirseler, ikilleri üçün hem olmalı. Men menniğimi qıraqda qoymalı. Sebäbi olar baş çatışıp bir öýde ýaşamağa tutum tutýarlar we her ýagdaýda bir-birlerine yaran olmalı. Hormatly hemralar, aýdyşmyz ýaly ýaşaýyşmyda, ama biziň islediğimiz çöňe gitmeýär. Kämahal kynçylyklar öňe gelýär. Mysaly, ar aýal arasynda kämahal dawa hem ýüze çykýar. Şonda geçirimli, sabrly bolmaly, dawany uzaklaşdyrmaly däl. Bu zatlar ruh tanjylarynyň tapşyrygylarynandyr. Hormatly hemralar, käzatlar äpek ýallar we ýaşaýyşyň dargamagyna sebäp bolýar. Allamak, birek-biregiň başyna minnet goýmak, gaharjanlyk we ýene şu ýylly kılyk häsiýetler. Dogrudan hem ara ýal birek-biregiň garşysynda mähir muhabbatly bolmaly we kine kuduretiň döremegine sebäp bolýan zatlardan daşlaşmaly. Qadirli hemralar, mashqalada ağzalar söhbet etmeklerine, amallarına esewan molmol va diqqat durmalı. Hormat siliqları ayağa şaqda qoymalı deyal. Laytada ər ayal bu nuqotlara hökmən ünüs vermeli. Sebabi ər ayalın bir-bir velen molan çıqışları, mashqalan, çağaların paraqatçılığına asudu ördü yaşamaqlarına köp təsirlər qaldıryandır. Hormatly dinleyijiler, arma wören Allah Tagala baryňyzda kuwat bersin gepleşigiň bu pursatyndan owany berýärs. Hormatly ruhany ustanjymyz Hajy Abdyljappar Ahun Mirabiye.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyijiler, assalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh. Allah Tebaraka we Teala hemme töwfik berip, ähli iman, ähli irfan edip, Hudaýa bende peýgamberi ummat bolup ýaşamaklygyny Hudaý muýassar etsin. Hudaý Tebaraka we Teala Kur'an-ı Mecid'de fermayiş edýär, "Euzu billahi mineşşeytanirracim." وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا diye. İnsan oğullarına keramet verdik diye. Kerameti zinana da verdik, erkeğe de verdik diye. Şol kerameti her kim hepsetse insaniyeti hepsettirdi. Her kim insaniyeti hepsetse Müslümançılığı yerine getirdi. Her kim Müslümançılığı yerine getirse imanı bitim olup Hudaýyň söýen bende diýip peýgamberiň halan ummaty bolar diýe. Mahsusen erhele bir-birine ony hormat siýlag etse diýe. Kerameti näçe hepsetmeli ýa Resulallah? Erkek bolup zenanasyny kiçiltmese, zenany bolup adamsyny awryn dökmese, hormat siýlag etdigidir diýdi. Gynançda bolsa, bir näçe şuwat, bir näçe ýerlerde bir zenanyla adamsynyň awryn dökýär. Bir näçe ýerde bir erkekle zenanasyny kiçilçik bolýa, jemin arasynda, märekan arasynda kıyıkçyk etmeklik bilen, bir zat etmeklik bilen. Şulary şeriatyň söýýän zady de, ahlagyň da söýýän zatdy. Peygamber salam diýipdir, adamlaryň aňyr baş imanly hilini biljek bolsaňyz, öz hanawadasyny, maksusyny zenany oglan şoklaryna hormat siýlag edýän adam aňyr baş imanlydyr. Olary bir hormaty edýän adamyň imany zeýifdir diýip Peygamber salatu wassalam şeýle billere beşaret berip bäzi ýerlerde tähdit edipdir. Onuň üçin biz şu peýgamberiň aýdanyna çek bolaýlyk. Peýgamber iki "Mä yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bir wagt adam gaharyň gelse, jemin içinde dat diýmänjek, soru nisihat edämel. Emma gynyň işte bolsa bir näçe erkekli we başarmaýar. Bir näçe ýenanly da we adamlaryny şeýle bir gaharyň getirip içini ýakyp, jemde öz awrynyň dökülmekligine sebep bolýar. Pes bir eliň sesi çykmaýa, iki el birigip ýüz ýuwuşy ýanak, zenany merdan ikisi bir-biriniň hormatyny hepsi etdiler, hem camiada, hem merekede, hem adamlaryň arasynda, hem öz aralaryna awreleri mehfuz boljak bolsa edebi, erkani, ahlagy raýat edilin, Hudaý bize bende diýip de padaş berer ýanak. Wassalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh.